จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านไม่ต้องไปทำงานทำการจึงได้ใช้เวลาที่ว่างให้เกิดคุณต่อประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาซึ่งเป็นวิธีการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไปตามลำดับจิตใจที่ได้รับการชำระมากน้อยเพียงไรก็จะเป็นจิตใจที่มีความร่มเย็นเป็นสุขมากน้อยเพียงนั้นก็สิ่งที่มีอยู่ในใจที่ต้องที่จะต้องถูกชำระอย่างสม่ำเสมอก็คือกิเลสความเศร้าหมองต่างๆถ้ามีกิเลสและความหรือความเศร้าหมองเหล่านี้อยู่ในจิตในใจมากน้อยเพียงไรจิตใจก็จะไม่เบิกบานไม่สดชื่นไม่ร่าเริงมีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจมีแต่ความไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะว่ากิเลสไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงคดีเมื่อปรากฏขึ้นมาในจิตใจเวลาใดแล้วก็จะทำให้จิตใจมีความรุ่มร้อนมีความวุ่นวายใจนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงเราก็ต้องมาคอยกำจัดชำระกิเลสความเศร้าหมองต่างๆให้หมดออกไปจากจิตจากใจด้วยการมาวัดอย่างสม่ำเสมอเพราะเมื่อมาวัดแล้วเราจะได้มีเครื่องมือหลายอย่างเอาไปใช้ในการกำจัดเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายให้มันหมดไปจากจิตจากใจเมื่อความเศร้าหมองมันหมดไปแล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่จำเป็นต้องมีเงินทองมากมายไม่จำเป็นจะต้องมีตำแหน่งสูงไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่มีความจำเป็นสำหรับจิตใจที่ได้รับการชำระอย่างสม่ำเสมอได้รับการกำจัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะจิตใจจะมีความอิ่มเอิบมีปิติมีความสุขอย่างที่ท่านทั้งหลายได้สัมผัสกันในขณะนี้เวลาที่เราได้ทำบุญให้ทานเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความพอใจแต่ภาคใจของเรายังมีความปรารถนาต่างๆนอกใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญหรือสุขต่างๆที่ได้มาจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็แสดงว่าเรายังไม่ได้กำจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆให้มันน้อยลงไปนั่นเองกิเลสมันยังมีอำนาจพอที่จะคอยหลอกล่อให้เราไปหลงยินดีสิ่งต่างๆภายนอกเมื่อเราถูกหลอกให้เป็นยินดีกับสิ่งต่างๆภายนอกไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นวัตถุแล้วจิตใจของเราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดคนที่ไม่ติดยาเสพติดนั้นเขาจะไม่มีความวุ่นวายใจกับสิ่งเสพติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เป็นสุราหรือเป็นยาเสพติดชนิดอื่นๆแล้วนี้ถ้าเราไม่ติดมันสักอย่างมันก็จะไม่มีปัญหากับเราแต่ถ้าเราไปติดมันเช่นเราติดบุหรี่ติดเหล้าติดสิ่งเสพติดต่างๆเราก็ต้องคอยหามาบำรุงบำเรออยู่เสมอเ เวลาที่มันขาดมือมันห่างไกลเราไม่ได้เจ็บมันเวลาใดเราก็จะเกิดความหงุดหงิดใจเกิดความรำคาญใจเกิดความวุ่นวายใจตามมาเพราะว่าใจของคนที่ประจิตสิ่งเสพติดนั้นเป็นใจที่ไม่ได้รับการชำระความโลภความโกรธความหลงอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนั่นเองปล่อยปละละเลยแล้วก็ไปส่งเสริมให้เกิดความโลภความโกรธความหลงให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยความไปหลงสิ่งต่างๆที่อยู่นอกใจของตนแล้วก็เกิดความโลภแล้วก็เกิดความหลงเกิดความโกรธตามมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ความกังวลใจต่างๆเพราะเมื่อเราได้ไปสัมผัสกับสิ่งภายนอกต่างๆแล้วเราก็จะมีอาการผูกมัดเรียกว่ามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้อะไรมาที่อยากจะเก็บรักษาให้อยู่กับเราเป็นนานๆให้ได้อะไรมาก็อยากจะให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่อยากให้มันเก่าไม่อยากจะให้มันเสียแต่โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างได้มาแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปจากใหม่ก็กลายเป็นเก่าจากของดีก็กลายเป็นของเสียไปจากคนดีก็กลายเป็นคนไม่ดีไปเพราะนี่เป็นเรื่องปกติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จะต้องเป็นไปตามกฎของมันนั่นเองแต่ใจที่มีความหลงนั้นจะไม่รู้จะคิดว่าสิ่งต่างๆที่ตนเองปรารถนาที่ตนเองยินดีที่ตนเองได้มาครอบครองนั้นจะอยู่แบบเดิมเสมอไปได้ใครมาเป็นคู่ครองก็คิดว่าเขาจะต้องดีเสมอไปเหมือนกับวันแรกที่เราได้เจอเขาแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่ไปนานๆเข้าก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการแปลงสภาพไปจากคนที่มีความเอาอกเอาใจมีความเคารพนอบน้อมก็กลายเป็นคนที่ไม่สนใจที่จะเอาอกเอาใจเคารพนอบน้อมทั้งนี้เป็นเรื่องปกติของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าใครไปหลงไปยึดไปติดก็จะต้องเจอกับความทุกข์ชนิดต่างๆตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราคอยชำระจิตใจอยู่เรื่อยๆถ้าเมื่อเราชำระด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการบำเพ็ญภาวนาคือนั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาธรรมะต่างๆที่เห็นอย่างของแท้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอถ้าเราคอยข้ามสอนจิตใจของเราอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วความหลงก็จะเบาบางลงไปเวลาเราเห็นอะไรชอบอะไรอยากจะได้อะไรมาเราก็จะลองเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่มันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่ามันจะให้ความสุขกับเราอย่างเดียวหรือว่ามันจะให้ความทุกข์กับเราด้วยมันอยู่ภายใต้ความควบคุมของเราหรือไม่ถ้าเราถามตัวเองแล้วเราจะได้คำตอบว่าไม่ทั้งสิ้นคือมันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันจะต้องให้ความทุกข์กับเรามันจะไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราเสมอไปเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปเอามันมาทำไมเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เราได้เห็นมันเราก็ไม่เราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขได้เม แล้วเราทำไมจะต้องไปทำมันนำแบกเอาความที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเรานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าจิตใจได้รับการชำระด้วยการบำเพ็ญเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆสอนตนเองอยู่เรื่อยๆเวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรก็ตามอย่าปล่อยให้ความหลงมันฉุดกระชากลากเราให้ไปเกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความต้องการขึ้นมาควรจะถามตัวเราเสมอว่าถ้าเราได้มีมันนั้นเราจะตายหรือไม่เมื่อกี้นี้เราก็ยังไม่มีมันเราก็ยังอยู่ได้ขณะนี้เรายังไม่มีมันเราก็ยังอยู่ได้แล้วเราทำไมจะต้องไปเอามันมาด้วยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็อย่าไปเอามาจะดีกว่าสู้ชีวิตเงินเก็บทองไว้ใช้สำหรับกรณีที่จำเป็นจริงๆเช่นเวลาไม่มีอาหารก็ไปซื้ออาหารถ้าไม่มีเงินไปซื้ออาหารขึ้นมาก็จะลำบากลำบนแต่ของที่ไม่จำเป็นที่เรียกว่าของฟุ่มเฟือยนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเราซื้อมาแล้วเงินก็หมดไปเวลาเกิดไม่มีอาหารรับประทานต้องไปซื้ออาหารมารับประทานถ้าไม่มีเงินก็จะเดือดร้อนของที่เราซื้อมาเอาไปขายก็ขายไม่ได้ไม่มีใครเขาอยากจะได้ดังนั้นเวลาที่เราคิดว่าเราเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรแล้วเกิดความชอบเกิดความยินดีขึ้นมาขอให้ถามตัวเราเองคำถามต่างๆที่ได้พูดไว้คือมันดีจริงหรือไม่มันจะดีไปตลอดหรือเปล่าหรือมันจะเปลี่ยนไปมันให้ความสุขกับเราอย่างเดียวหรือว่ามันมีความทุกข์มาด้วยความทุกข์อะไรอ่ะก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยความทุกข์ที่เกิดจากความเสียดายเวลาที่มันจะต้องจากเราไปแบบนี้มันเป็นความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากการจะต้องคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยกังวลใจว่าสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่นี่เป็นความทุกข์ที่ตามมากับความสุขที่เราจะได้รับเราลองชั่งน้ำหนักดูแล้วถามตัวเราเองว่ามันคุ้มค่าไหมขณะนี้เราอยู่ตัวลำพังของเราก็มีความสุขพอสมควรถึงแม้จะไม่มีความสุขเต็มที่ก็ตามก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ชำระใจของเราให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันหมดไปจากจิตจากใจนั่นเองถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงเราควรจะหันเข้ามาชำระจิตใจของเราดีกว่าที่จะกระหลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องไปแสวงหามาด้วยความยากลำบากแล้วเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมามีภาระทางด้านจิตใจกับสิ่งนั้นนี่คือหนทางของการดำเนินชีวิตที่เราจะต้องคำนึงและต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เสมอว่าเราจะไปทางไหนเราจะไปทางข้างนอกหรือเราจะเข้าข้างในทางข้างนอกก็หมายถึงออกไปแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกหรือหันเข้ามาแสวงหาความสุขภายในใจของเราด้วยการชำระความโลภความโกรธความหลงด้วยวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราดำเนินเช่นสอนให้เรามีความเมตตากรุณานี่ก็เป็นวิธีที่ชำระกิเลสคือความหลงเพราะเราส่วนใหญ่มักจะหลงตัวเราเองคิดว่าเรามีตัวมีตนแต่พระพุทธเจ้านั้นหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้วทรงเห็นว่าไม่มีตัวตนในร่างกายหรือในจิตใจของเราร่างกายก็เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วร่างกายก็มันก็เอาไปแปลงเป็นผมเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆขึ้นมามันไม่มีตัวตนในอวัยวะเหล่านั้นผมก็ไม่มีตัวตนขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่มีตัวตนมันจะมีตัวตนได้อย่างไรเมื่อมันมาจากดินน้ำลมไฟเวลาที่ร่างกายนี้แตกดับสลายไปตายไปมันก็แยกออกจากกันไปดินก็กลับคืนสู่ดินน้ำก็น้ำคืนสู่น้ำลมก็กลับคืนสู่ลมไฟก็กลับคืนสู่ไฟหาตัวตนไม่มีในร่างกายหาคำว่าตัวเราอยู่ในร่างกายไม่เจอถ้าย้อนเข้ามาอยู่ในใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่เห็นว่ามีตัวมีตนอะไรใจนั้นเป็นเพียงแต่ตัวรู้เท่านั้นเองเช่นขณะนี้จิตใจกำลังรับรู้เรื่องราวต่างๆที่พูดมาทางเสียงแล้วก็ไปในหูแล้วก็เข้าไปรับรู้ที่ใจเมื่อเสียงนั้นสัมผัสมันก็รับรู้เมื่อเสียงนั้นหายไปมันก็รู้ว่าเสียงนั้นหายไปนี่คือใจแต่หาตัวตนอยู่ภายในใจก็ไม่มีตัวตนนี้มาจากไหนตัวตนก็มาจากความหลงนั่นเองความหลงที่คิดว่ามีตัวตนมีฉันมีเรามีตัวเราเมื่อมีตัวเราก็มีของเราตามมาเช่นร่างกายนี้ก็กลายเป็นของเราไปมีอะไรก็กลายเป็นของเราไปหมดมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เป็นของเรามีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาก็กลายเป็นของเราไปหมดแล้วเมื่อมันอะไรเป็นของเราแล้วมันก็เกิดความผูกพันเกิดความยึดติดเกิดความรักเกิดความหวงแหนเกิดความอยากที่จะให้ของที่เป็นของเรานี้อยู่กับเราไปตลอดเกิดความอยากที่ให้ของที่อยู่กับเรานั้นดีอยู่เสมอไม่มีการเสื่อมเสียไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ใช่แค่อย่างนั้นพอเราได้อะไรมาแล้วสิ่งที่มันได้มานั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆมันไม่ดีเสมอไปและมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันมีการเปลี่ยนไปแล้วก็มีการเสื่อมตามมาเสื่อมไปเรื่อยๆดูสามีภรรยาที่เขาอยู่ด้วยกันมาไม่ช้าก็เร็วสักวันนึงก็ต้องตายจากกันไปบางครั้งจากกันก่อนที่จะตายเสียด้วยซ้ำก็มีอยู่มากมายสมัยนี้อยู่ร่วมกันได้ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็แยกทางกันแล้วนี่ก็เป็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้แต่พวกเราไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาเราไม่รู้จักคิดเราคิดไปในทางที่มันไม่ถูกคิดไปตามความหลงคิดว่ามีตัวตนก็มีเรามีของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เลยต้องแบกแต่ความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่คนอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านมีความฉลาดท่านรู้จักคิดท่านรู้จักแยกแยะท่านจึงเห็นเราอย่างชัดเจนว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนใจก็ไม่ใช่ตัวตนใจเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้เท่านั้นเองถ้าใจทำหน้าที่ของใจอย่างถูกต้องแล้วใจก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับอะไรถ้าใจฉลาดใจก็รับรู้ว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ที่ใจมาสัมผัสหรือมาเกี่ยวข้องด้วยนั้นไม่ได้เป็นสมบัติของใจเลยเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ต้องไปเกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีความเมตตาก็เพื่อให้เราอย่าเห็นผิดตัวนั่นเองให้เรามีความเห็นใจผู้อื่นเช่นให้มีความกรุณาคือให้มีความสงสารเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากบางคนก็ให้ช่วยเหลือให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่าคิดแต่ตัวของเราโดยถ่ายเดียวอย่าคิดว่าเราจะต้อง มีอย่างนั้นมีอย่างนี้เอาได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เราจะมีความสุขถ้าเราคิดอย่างนี้เรากลับจะมีความทุกข์มากขึ้นไปเพราะเวลาที่เราอยากได้แล้วเราไม่อยากได้เราจะเกิดความวุ่นวายใจอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้แล้วไม่ได้ทำก็เกิดความเสียใจอยากจะได้สิ่งนั้นหรืออยากจะได้สิ่งนี้แล้วไม่ได้ก็เสียใจขณะที่อยากก็มีความวุ่นวายใจมีความกระเสือกกระสนอยู่ในจิตใจหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเราหันมาทำในสิ่งที่เราทำได้ทำแล้วเกิดความสุขขึ้นมาคือเสียสละนี้อยากทำอะไรเพื่อคนอื่นทำอะไรตามกำลังของเราเช่นเราทำอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเรามีความสุขใจเช่นทำตัวของเราให้เป็นคนดีไม่ต้องไปกินเหล้าเมายาไม่ต้องไปเที่ยวกลางคืนเป็นคนมีความขยันทำงานทำการอย่างนี้ก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเรามีความสุขเมื่อเรารู้ว่าท่านมีความสุขเราก็มีความสุขตามมาเพราะเราไม่ได้ทำอะไรตามความอยากของเราถ้าเราทำตามความอยากของเราเช่นอยากจะกินเหล้าก็กินอยากจะเล่นการพนันก็เล่นอยากจะเที่ยวกลางคืนก็เที่ยวอยากจะเป็นคนสำเร็จเทมาก็ทำตัวอย่างนั้นก็จะสร้างความทุกข์ความเสียใจให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วในขณะเดียวกันก็ทำให้ตัวเรานั้นเสื่อมเสียลงไปไม่มีอะไรดีงามอยู่ในจิตใจตัวเราก็หาความสุขไม่ได้เพราะความหลงพาให้ทำไปคิดว่าทำตามความอยากของใจแล้วจะมีความสุขนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมาเพื่อมาชำระความหลงอย่าไปคิดถึงอย่าไปคิดหาความสุขกับตัวเราด้วยการกระทำอะไรต่างๆตามความโลภตามความอยากถ้าจะหาความสุขที่แท้จริงต้องหันมาชำระใจของเราต้องหันมากำจัดตัวของเราตัวตนที่เราหลงคิดว่ามีอยู่ในตัวเรานี้ให้มันออกไปด้วยการกระทำอะไรที่ไม่ใช่เพื่อตัวเราการกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเราก็จำเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเช่นต้องคอยดูแลรักษาชีวิตอัตภาพร่างกายของเราเราก็ต้องทำงานทำการหาเงินหาทองเพื่อจะได้มีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรคมีบ้านให้อยู่แต่เมื่อเรามีพอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะหันมาทำอะไรเพื่อผู้อื่นอย่าทำเพื่อตัวเราทำเพื่อคนที่เขามีพระคุณของเราบ้างเช่นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ลดละความเห็นแก่ตัวลงไปเท่ากับการเป็นการชำระความหลงที่ยึดติดอยู่กับตัวตนนั่นเองเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจิตใจของเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็จะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำสิ่งที่เป็นการกำจัดความเห็นแก่ตัวก็คือการเสียสละนั่นเองต่อไปเราจะกล้าเสียสละอะไรต่างๆมากมายตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เสียสละที่ทรงตรัสว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมความดีงามทั้งหลายความไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าคุณธรรมความดีงามคุณธรรมความดีงามนี้ไม่ตายไปกับชีวิตของเราเวลาร่างกายนี้ตายไปความดีงามที่เราได้ทำไว้มันจะติดไปกับใจของเราแล้วมันจะเป็นที่พึ่งของเรามันจะเป็นสิ่งที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ความเจริญกับใจของเราเว แต่ถ้าเราไม่มีความดีงามมีแต่ความโลภโทสะมีแต่ความเห็นแก่ตัวใจของเราก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีไปก็คือมีความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงมากน้อยเพียงไรมันก็จะจุดจิตใจของเราให้ต่ำลงไปเรื่อยๆให้กลายจากเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกในที่สุดเพราะเมื่อเรามีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธเราก็จะต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆทั้งหลายมันก็จะสุดลากเราลงไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเรารู้จักเสียสละรู้จักลดละความอยากความต้องการมันก็จะไม่มีอำนาจที่จะสุดลากให้เราไปเข้าในสิ่งที่ไม่ดีไม่นานเท่าไหร่ถ้าเราต้องการอะไรเราก็หามาด้วยความสุดตั้งถ้าเราหามาไม่ได้เราก็มีความอดทนอดกลั้นรอไปก่อนทำไปก่อนหาไปก่อนจนกว่าจะได้มันมาเช่นเรามีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำผิดกฎหมายไม่ต้องไปขายยาบ้าไม่ต้องไปลักขโมยเพื่อที่จะได้เงินมาซื้ออาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราเราสามารถทำงานชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดก็ตามถ้าเป็นงานที่สุดจริตแล้วทำไปไม่เสียหายอะไรแม้จะได้เงินมาไม่มากก็ตามแต่มันก็พอที่จะเยียวยาชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเราอยู่ได้เพื่อเราจะได้รักษาความดีงามเพื่อเราจะได้ต่อสู้ชำระกิเลสต่างๆให้มันเบาบางลงไปจากจิตจากใจเมื่อมันเบาบางลงไปมากน้อยเพียงไรความสุขใจความอิ่มใจความพอใจก็จะเกิดขึ้นมาจะทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนตะเกียกตะกายต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าใจมันไม่ได้หิวไม่ได้อยากนั่นเองแต่ถ้าเราไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกตามอำนาจของความโลภความอยากแล้วต่อให้เราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามใจของเราก็จะหาความอิ่มหาความพอไม่เจอยิ่งได้มามากเท่าไหร่เกิดความอยากจะได้มากเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นสังเกตดูสมัยที่เราเกิดมาตอนเด็กๆเราไม่ได้มีความอยากจะต้องมีเงินมีทองเลยมีอะไรกินมีอะไรเล่นเราก็มีความสุขแล้วแต่พอโตขึ้นมาเราก็เกิดความอยากเพิ่มขึ้นอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้อยากจะได้คนนั้นอยากจะได้คนนี้มาเมื่อได้มาแล้วจนถึงวันนี้เป็นอย่างไรความอยากได้ต่างๆมันเบาบางลงไปมันน้อยลงไปตามสิ่งที่เราได้มาหรือไม่หรือกลับมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่คือธรรมชาติของจิตของใจเป็นอย่างนี้เราถ้าให้อยากแล้วมันจะมีแต่เพิ่มความอยากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีที่จะกำจัดความอยากก็คือจะต้องฝืนความอยากต่อสู้กับความอยากความโลภต่างๆอะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องไปหามาไม่ต้องเอามาที่เป็นวิธีทำให้ความโลภความอยากมันเบาบางลงไปแล้วความสุขความอิ่มก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนเราส่วนใหญ่เนื่องจากความหลงทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าทำอะไรตามความอยากแล้วเราจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่ที่ไหนได้ยิ่งอยากแล้วได้มามากน้อยเพียงไรก็ยิ่งอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปมากน้อยเพียงนั้นอย่างที่โบราณท่านพูดไว้เสมอว่าได้คืบมีคืบก็อยากจะได้ต่อมีต่อก็จะได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ ความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดมันน้ำในมหาสมุทรนั้นแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดใดก็ยังมีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาแต่ความอยากความโลภนี้ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีฝั่งไม่มีฝาถ้าเราปล่อยให้ความอยากความโลภมันมีอำนาจเหนือจิตใจของเราเราก็จะกลายเป็นทาสของมันไปแบบไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าเราฝืนเราต่อสู้กำจัดมันด้วยการเสียสละด้วยการมีความเมตตากรุณาด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแล้วใจของเราก็จะได้รับการชำระความโลภความโกรธความหลงต่างๆก็จะน้อยลงไปบางวางลงไปความสุขความอิ่มความพอก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นจิตที่มีแต่ความสุขล้วนๆเรียกว่าปรมังสุขขังเป็นสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหิวไม่มีความอยากอยู่ในจิตในใจเลยนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่หลังจากได้ชำระจิตใจแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจึงอยากให้ท่านจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การกำจัดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้อยู่ที่การส่งเสริมความโลภความโกรธความหลงให้มันมีมากยิ่งขึ้นด้วยการไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขหาอำนาจวาสนาต่างๆกวาดสิ่งต่างๆภายนอกนั่นเป็นวิธีของความหลงวิธีที่ถูกต้องต้องหันเข้าวัดหันมาทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจของเราจะได้ประสบกับความสุขอย่างแท้จริงจึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านได้นำไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระคุณพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ